Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tämä usein lainattu lohduttava Raamatun lause on peräisin Vanhan testamentin profeetta Jeremialta. Jeremian kirjan luvusta 29 jakeesta 11. Pienen tutkimisen jälkeen löysin internetistä runsaasti kirjoituksia, jossa lainataan kyseistä lausetta. Kirjoittajia olivat muun muassa europarlamentaarikko Hannu Takkula, kenttärovasti Juhani Liukkonen ja Helsingin yliopiston dosentti ja kristillinen luonnonsuojeluyhdistyksen aktiivi Lennart Saari. Näiden lisäksi oli lukuisia omasta uskostaan todistavia hartauden tyyppisiä kirjoituksia. Lausetta käytettiin tyypillisesti evankelioinnin ja uskoontulon yhteydessä sekä lohduttavana sanana jonkun elämän suuren vastoinkäymisen keskellä. Usein lause oli myös ikään kuin puheen loppukaneettina aiheesta riippumatta. Sen sijaan hyvin harvoin kirjoituksista kävi ilmi, mikä on kohdan alkuperäinen konteksti, mihin historialliseen tilanteeseen se liittyy ja mitä sillä tarkoitettiin. Pieni katsaus profeetta Jeremian aikaan lienee paikallaan. Vanhan testamentin profeetta Jeremia eli 600- ja 500-luvun taitteen molemmin puolin ennen Kristusta. Reilu 100 vuotta aiemmin oli Assyrian suurvalta vienyt Israelin jakautuneen valtion pohjoispuolen Israelin pakkosiirtolaisuuteen. Nyt profeetta Jeremian aikana uusi suurvalta Babylon oli noussut kunniansa ja oli jatkuva pelote Israelin jakautuneen valtakunnan eteläosalle eli Juudalle. Aika oli Juudassa syvää luopumuksen aikaa Jumalasta. Siksi Jumalan kurituksen täytyi tulla. Jeremiasta ei siksi pidetty. Hänen sanansa olivat ankaria, ne olivat kuin tuli. Hän oli yhteiskunnallinen häirikkö, hurmahenki, ei pidetty persoona. Jeremia ei kokenut profeetan tehtävänsä helppona tai mukavana. Hänestä puhutaankin valittavana profeettana, joka paljastaa sisäisen ahdistuksensa profeettakirjassaan sangen avoimesti. Toisaalta Jeremian profeetiat kansalleen sisälsivät myös lohdutuksen sanoja. Juuri niitä sanoja edustaa myös aluksi lainaamani lause. Luen nyt hieman laajemmin katkelman lauseen ympäriltä Jeremian kirjan luvusta 29 jakeesta 10 jakeeseen 14. Näin sanoo Herra. Kun Babylonian 70 vuotta ovat kuluneet, minä otan teidät jälleen huomaani. Minä täytän lupaukseni ja tuon teidät takaisin omaan maahanne. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoille minun puoleeni ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja te löydätte minut. Koko sydämestänne te minua etsitte, ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikkien kansojen seasta kaikkialta, minne olen teidät karkottanut. Minä tuon teidät takaisin siihen paikkaan, mistä minä vein teidät pakkosiirtolaisuuteen. Nämä jakeet ovat Jeremian kirjeestä Babyloniassa oleville pakkosiirtolaisille. Nämä pakkosiirtolaiset olivat vuonna 597 ennen Kristusta Jerusalemista Babyloniaan siirrettyjä juutalaisia. Osa juutalaisista oli vielä saanut jäädä Jerusalemiin. Nämä ryhtyivät kuitenkin kapinaan, josta Babylonian kuningas Nebukadnessar vimmastui ja Babylon tuhosi lopulta Jerusalemin lopullisesti vuonna 587 ennen Kristusta. Tekstikohdan kirje on kuitenkin lähetetty ennen tätä tuhoa. Kirjan vastaanottajat olivat siis Babyloniassa. He pitivät itseään huono-onnisina ja kadehtivat Jerusalemin ja muualle Juudaan jääneitä maanveljiään. Kovasta koti-ikävästä huolimatta Jeremia kehoittaa pakkosiirtolaisuuteen vietyjä juutalaisia asettumaan aloilleen vieraaseen maahan. Jeremia sanoo muutama jae lukemaani katkelmaa aikaisemmin näin. Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan. istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä. Ottakaa itsellenne vaimot, syntyköön teille poikia ja tyttäriä. Ottakaa pojillennekin vaimot ja naittakaa tyttärenne, että he saisivat poikia ja tyttäriä. Lisääntykää, älkää vähentykö. Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Normaalin elämän tuli siis jatkua. Elämä ei lopu tai muutu elämiskelvottomaksi, vaikka ei oltaisikaan kotimaassa. Tätä kohtaa voidaan soveltaa täysin myös meidän elämäämme. Se aika, joka on meille annettu, kuuluu käyttää huolehtiaksemme sen seudun parhaasta, missä elämme. Siksi kristitty rukoilee oman maan ja kaupungin puolesta, jotta kaikilla olisi elämän edellytykset. Kristitty rukoilee presidentin, maan hallituksen, eduskunnan ja kunnanvaltuuston puolesta. Kristitty saa toimia parantaakseen asuinalueensa elämää. Sovellusta voidaan viedä myös astetta pidemmälle. Allegorisesti eli vertauskuvallisesti tulkittuna jokainen kristitty elää pakkosiirtolaisuudessa täällä maan päällä eläessään. Vieraalla maalla eli poissa Jumala-yhteydestä. Kristityn todellinen koti on taivaassa. Silti tämä elämä täällä maan päällä saa ja se tulee elää. Ei tule jäädä vain odottamaan tulevaa suurta mullistusta ja Kristuksen paluuta. On syytä asettautua asumaan, perustaa perhe ja ottaa yhteiskunnallisesti vastuuta. Luther ilmaisi asian näin: vaikka tietäisin maailmanlopun tulevan huomenna, istuttaisin tänään omenapuun. Myös Jeremian lähettämä kirje voidaan tulkita allegorisesti. Samalla tavalla kuin Jeremian sanoja luettiin Babyloniassa kuin kirjeenä kotoa, eli Jerusalemista, pitäisi myös meidän lukea Raamattua kuin kirjeenä kotoa, eli taivaallisen isän luota. Sellaisena, joka varjelee meitä lankeamasta pakkosiirtolaisuuden maassa ja kannattelee meitä ennen kuin tulemme uuteen Jerusalemiin, eli taivaan kotiin. Eikä meillä ole vain tätä Jeremian lähettämää kirjettä. Meille on lähetetty kotoa kokonainen kirjeiden kokoelma, Raamattu, joka rohkaisee ja lohduttaa meitä vieraassa maassa. Mutta kuinka kärsivällisiä osaamme olla? Jeremia lupaa kirjessään valoisaa tulevaisuutta Babyloniassa oleville pakkosiirtolaisille. Jumala kääntyy takaisin kansansa puoleen, antaa löytää itsensä ja kokoaa israelilaiset kansojen keskeltä. Mutta milloin? Huomenna? Viikon päästä? Parin kuukauden päästä? Ei riitä, vaan 70 vuoden päästä. Valheprofeetat lupasivat lyhyempää aikaa, Jeremia ei. 70 vuotta on pitkä aika. 70 vuoden kuluttua ei monikaan tämän radio-ohjelman kuulijoista ole enää elossa. Kauanko me jaksamme odottaa oman pakkosiirtolaisuutemme päättymistä? Ajaan, jolloin Jumala laupeudessaan ja rakkaudessaan sallii meidän joutua joskus suurinkin vastoinkäymisiin. Kestämmekö 70 vuotta? Kestämmekö 10 vuotta? Kestämmekö edes yhtä vuotta? Psalmi 90 antaa juuri 70 vuotta tyypilliseksi ihmisiäksi. Psalmin mukaan se on täynnä vaivaa, mutta se menee loppujen lopuksi nopeasti ohi. Todennäköisesti yksikään pakkosiirtolaisuuteen vuonna 597 ennen Kristusta lähtenyt ei koskaan palannut Jerusalemiin. Niinpä tämä Jeremian lupaus paluusta tuli pakkosiirtolaisten osaksi vain heidän jälkikasvunsa kautta. Vain heidän kauttaan he vastaanottivat tulevaisuuden ja toivon. Vai olisiko sittenkin kirjeen alkuperäisillä vastaanottajillakin tulevaisuus ja toivo? Tosin hieman erilainen kuin heidän lapsillaan ja lapsenlapsillaan. Läpi vanhan testamentin israelilaiset elivät lankemuskertomuksessa saamansa Jumalan antaman tulevaisuuden toivon varassa. siitä, että Eevan siemen on polkeva rikki käärmeen päähän. Vain tätä kautta he kerran saisivat tulevaisuuden ja toivon. Ei maanpäällisessä Jerusalemissa, vaan taivaallisessa Jerusalemissa. Sama toivo on ollut jokaisella sukupolvella Aadamista ja Eevasta lähtien. Tämä maailman aika eletään, ja kun aika on tullut täyteen, on edessä kotiinpaluu kärsimyksistä todelliseen kotimaahan, taivaalliseen Jerusalemiin. Jumalalla on oma aikataulunsa, joka on aivan erilainen kuin ihmisten toiveet. On opeteltava luottamaan Jumalaan myös silloin, kun hän vaikenee. On katsottava nykyisten kärsimysten yli siihen, mikä tulee niiden jälkeen. Jumalalla on nimittäin oma aikataulunsa. Aina on rukouksen ja luottamuksen aika, harvemmin täyttymyksen aika. Mainitsin jo siitä, että vuonna 597 ennen Kristusta pakkosiirtolaisuuteen joutuneet kadehtivat niitä, jotka saivat jäädä Jerusalemiin ja muualle Juudeaan. Kyllä harmitti. Osa vanhoista naapureista sai jäädä isien maahan. Aina on mukavampaa olla joukossa, jolla menee paremmin kuin muilla. Tilanne saattaa kuitenkin yllättävänkin nopeasti keikahtaa päälailleen. Osat vaihtuivat vuonna 597 ennen Kristusta ensimmäisenä pakkosiirtolaisuuteen joutuneiden ja Jerusalemiin jääneiden juutalaisten välille. Loppujen lopuksi karkotetuille kävi paremmin kuin kotimaahan jääneille. Jerusalemissa kuningas Sitkia ryhtyi kapinaan ja Babylonian kuningas Nebukadnessar tuli kiivaudessaan ja hävitti Jerusalemin perin pohjin. Tästä hyökkäyksestä ei jäänyt jäljelle kuin pieni ripe juutalaisia, jotka pakenivat Egyptiin ja taisivat jäädä sille tielle. Pakkosiirtolaisuuteen joutuneiden jälkeläiset sen sijaan saivat palata 70 vuoden jälkeen takaisin Jerusalemiin. Näille, jotka olivat jo kokeneet Nebukadnessarin ankaruutta pakkosiirtolaisuuden muodossa, kerrotaan Jeremian lähettämässä kirjeessä elämästä. Kun ihminen on pohjalla, sieltä on vain yksi suunta, ylöspäin. Pimeyden keskellä elävät juutalaiset saivat lupauksen paremmasta tulevaisuudesta. Rukouksiin tullaan vastaamaan. Ahdistus tulee muuttumaan uudeksi aluksi. Tämä on sangen yleinen teema Raamatussa. Esimerkkejä on lukuisia. Noan aikana maailma tuhoutui, mutta Jumalan armosta hänestä alkoi uusi ihmissuku. Egyptin orjuus näytti muuttuvan hetki hetkeltä tukalammaksi, kunnes yhdessä yössä kaikki muuttui ja matka Mooseksen johdolla alkoi kohti luvattua kotimaata. Nämä kaikki ovat ennakkokuvia rististä. Jumalan poika kuolee, pahuus saavuttaa maksiminsa, mutta yhtäkkiä kuolema kohtaa voittajansa. Suuri ahdistus muuttuu suurimmaksi riemuksi, mitä koskaan on nähty. Kuoleman valta murtuu, tie Jumalan luokse avautuu. Jeremian ajan tapahtumista voi nähdä vilaukselta jotain siitä ihmeellisyydestä, jolla Jumala tätä maailmaa johtaa. Paljon jää meiltä näkemättä. Osin ymmärtämättömyytemme tähden, osin rajoittuneisuutemme tähden. Silti joitain havaintoja on mahdollista tehdä. Jumala johtaa maailmankaikkeutta. Se tarkoittaa koko maailmankaikkeutta yleisesti ja se koskee kaikkia niitä yksityisiä osia, jotka muodostavat maailmankaikkeuden. Näitä ovat esimerkiksi kasvit, eläimet ja ihmiset. Matteuksen evankeliumin 6. luvussa jakeissa 26, 28 ja 30 Jeesus opettaa. Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoaan. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii. Mitä te vaatetuksista huolehditte? Katsokaa kedon kukkia. Kuinka ne nousevat maasta? Eivät ne näe vaivaa, eivätkä kehrää. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset. Raamattu opettaa ihmisen kaitselmuksesta esimerkiksi apostolien tekojen luvussa 17, jakeessa 27 ja 28 näin. Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Jumala siis johtaa maailmaa ja vaikuttaa siten, että hyviä tekoja ja asioita tapahtuu. Emme voi kuitenkaan olla huomaamatta, että myös paljon pahuutta tapahtuu ympärillämme. Jumala on pyhä, joten hän ei tahdo näitä pahoja asioita. Päinvastoin usein hän estää niiden tapahtumisen ja toisinaan hän kääntää tapahtuneet pahat asiat siten, että ne niiden pahasta tarkoituksesta huolimatta kääntyvät palvelemaan Jumalan hyviä tarkoituksia. Näin hän kävi juuri israelilaisille pakkosiirtolaisuudessa. Pahat teot ja tapahtumat ovat kuitenkin todellisuutta, vaikka usein tuntuu, että meille olisi helpompaa kieltää tai unohtaa ne. Jumala ei kuitenkaan niitä tahdo. Tällöin tuleekin puhua siitä, että Jumala sallii ne. Tämä voi tuntua karvalta. Jos vaikka muistelemme 26. joulukuuta 2004 Intian valtameressä tapahtunutta maanjäristystä ja siitä seurannutta tsunamia, jossa kuoli yli 200 000 ihmistä. Miten Jumala saattoi johtaa maailmaa näin? Tai jos ei nyt sentään johtanut, niin ainakin salli sen tapahtuvan. Eikä epäoikeudenmukaisuuden tunteeseen tarvita mässäilyä suuronnettomuudella. Aivan yhtä katastrofaalinen oli tilanne yhden perheen kohdalla vuoden 2010 alussa, jolloin 4-vuotias Georgiassa asuva amerikkalaispoika kaatui kesken Jumalan palveluksen vanhempiensa jalkojen juureen. Päästä löytyi verinen haava ja vasta sairaalassa selvisi, että poika oli ammuttu päähän. Luoti oli peräisin tyypillisestä rynnäkkökivääristä ja se oli ammuttu ilmaan kilometrien päästä, ilmeisesti vain uuden vuoden kunniaksi. Äärimmäisen surullista. Ja tämä tapahtui vieläpä kirkossa. Jumala ei siten jatkuvasti johda maailmaa siten, että tapahtuu kaikki se, mitä Jumala tahtoisi tapahtuvan. Jumala joutuu sallimaan paljon pahoja asioita tässä langenneessa maailman tilassa. Langennut maailma toteuttaa omia himojaan ja toimii vastoin luojaansa. Ihminen on vastuussa pahoista teoistaan ja lankeemuksen seurauksista. Ei Jumala. Tämä on vaikea asia meille ja herättää meissä vastustusta sekä lukuisia kysymyksiä. Miten ihmisen lankeemus on saanut aikaan myös luonnossa esiintyvän pahuuden? Meillä ei ole tähän lopullista vastausta. Lankeemuskertomuksessa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 3 jakeessa 17 yksinkertaisesti todetaan, että ihmisen lankeemuksen tähden maa tuli kirotuksi. Vaikeina aikoina voimme kuitenkin aina lohduttautua Jeremian kirjeelle, ja sen lisäksi esimerkiksi ilmestyskirjan loppuluvuilla. Sieltä käy ilmi, kuinka Jeesus on kaiken hallitsija ja hänellä on viimeinen sana. Lopussa kaikki kääntyy hyväksi. Jumala johtaa maailman tapahtumia siten, että vaikka nyt kaikki näyttää synkältä ja näyttäisimme olevan häviäjän puolella, lopussa on suuri ilojuhla, jossa olemme voittajan puolella. Toisaalta Jumalakin saattaa johtaa maailmaa tarkoituksellisesti rajuilla otteilla. Jumala ei johda aina maailmaa vain lempeänä paimenena. Pakkosiirtolaisuus oli äärimmäinen tapa herätellä Jumalasta luopunutta kansaa. Ja oli Jeesuksellakin ruoska kädessä, kun hän puhdisti Jerusalemin temppelin kauppiaista ja rahanvaihtajista. Ja ehkä kuvaamme paimenestakaan ei pitäisi olla liian yksipuolinen. Onhan paimenellakin sauva. Tuo sauva voi tehdä myös kipeää, vaikka samalla se estää meitä putoamasta rotkoon. Pakkosiirtolaisuudella oli merkittävä tehtävä Israelin kansan historiassa. Se pakotti kansan itse tutkiskeluun. Keitä me olemme, mistä me tulemme, minne me olemme menossa. Kuka on meidän Jumalamme? Pakkosiirtolaisuus vahvisti kansan identiteettiä. Kansan usko puhdistui ja syveni pakkosiirtolaisuudessa. Tuskassa käännyttiin Jumalan puoleen. Tietoisuus omasta isänmaasta lisääntyi ja kaipuu sinne kasvoi. Yhteiset kokoontumiset rukouksen ja pyhien tekstien äärelle oli samalla synagogalaitoksen alku. Tuolloin alettiin myös siirtää hebrealaista raamattua eli meidän vanhaa testamenttia laajemmin kirjalliseen muotoon ja näin Jumalan pyhä sanan kokoaminen, josta me nyt nykyajan ihmiset saamme iloita, sai ison harppauksen eteenpäin. Pakkosiirtolaisuus vahvisti kansaa ja muistutti epäjumalan palveluksen seurauksista. Pakkosiirtolaisuus oli nimittäin myös rangaistus kansan synneistä ja Jumalan hylkäämisestä. Keitä Jumala rakastaa, heitä hän myös kurittaa. Hebrealaiskirjeen luvussa 12 jakeessa 5 sanotaan lainaten sananlaskujen kirjan lukua 3. Älä väheksy poikani Herran kuritusta, älä masennu, kun hän ojentaa sinua. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Mutta loppui hyvin kaikki hyvin. Jumala käänsi siis pakkosiirtolaisuuden katastrofinkin voitoksi. Vaikka paljon pahaa ja käsittämätöntä tapahtuu, on lohdullista huomata Raamatusta, että Jumala johtaa maailmaa siten, että Jumalan suuri pelastushistoria kyllä toteutuu ja etenee. Israelin kansa on edelleen olemassa. Tämä on suuri ihme. Missä ovat ne pienemmät kansat ja suuremmat suurvallat, jotka kävivät sotia Israelin kanssa? Missä ovat filistealaiset, missä edomilaiset, entä missä persialaiset, egyptiläiset ja babylonialaiset, missä Aleksanteri suuren imperiumi, missä Rooman valtakunta? Eivät edes natsit pystyneet lopettamaan juutalaista kansaa. Eikä se ollut mahdollistakaan, sillä juutalaiset näyttelevät vielä merkittävän osan Jumalan pelastushistoriassa ennen ajan loppua. Roomalaiskirjan luvussa 11. jakeissa 25 ja 26 Paavali kertoo, veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus, paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu. Puheen aluksi mainitsin, että internetistä löytyy runsaasti hengellisiä tai puolihengellisiä kirjoituksia, joissa viitataan käsittelemääni Jeremian tekstiin. Perusvire useissa kirjoituksissa oli sellainen, että tekstin Jumalan antamalla tulevaisuudella ja toivolla viitattiin mukavaan Jumalan johdattamaan elämään, Jumalan siunauksiin, joiden yltäkylläisyydessä kelpaa elää. Tätä ei kuitenkaan Jeremian antama profeetia julista. Jeremian kirje oli lähetetty Juudasta pakkosiirtolaisuuteen viedyille evakoille, jotka syvästi kaipasivat kotiin. Sitä ei ollut luvassa heidän elinaikanaan, mutta silti tulevaisuus ja toivo koskivat myös heitä, sillä he olivat vaikeissa olosuhteissa vahvistuneet uskossa Jumalan sanan äärellä. Tulevaisuus ja toivo vaihtuu maallisesta Jerusalemista taivaalliseen Jerusalemiin. Sama on tilanne myös meidän kohdallamme. Tulevaisuus ja toivo voi näyttää hetkeksi katkeavan, kun tsunami vyöryy rakkaiden ihmistemme ylitse tai kun poikamme saavat harhalaukauksen päähänsä. Mutta kaikesta huolimatta tämä Jumalan lupaus tulevaisuudesta ja toivosta koskee yhä meitä. Se on tarkoitettu meille. Ja se on totta myös tässä ja nyt. Ja jos odotus käy raskaaksi, kun koti-ikävä yllättää myös meidät pakkosiirtolaisuudessamme, saamme lohdutusta samasta lähteestä kuin Babyloniassa olleet juutalaisetkin. Lukemalla sitä Jeremian rohkaisukirjettä, joka on lähetetty kodista, tai sitä näkyä, jonka Johannes on saanut lopusta. Tällöin yksin Herra Jeesus Kristus on kuningas, ja Jumalan tahto saa tapahtua jälleen täydellisenä. Jeesus antaa kaikille omilleen vettä elämän veden lähteestä. Jumala täyttää kaikki lupauksensa eikä murhetta, valitusta ja vaivaa ole enää oleva. Näin on varmasti tapahtuva.